Iubiți frați și surori, aș vrea în seara aceasta să zăbovim puțin asupra unui aspect foarte, foarte important privitor la modul în care lucrează Dumnezeu. Vă rog să deschideți Scriptura la Geneza 46. Am să citesc două versete de acolo, mai precis versetul 3 și 4, care conțin un mesaj extraordinar pentru Israelul aflat în robie în Egipt, mesaj care avea aceeași rezonanță pentru cel credincios și după 400 de ani, când zorii eliberării se vedeau, se întrezăreau. Uitați ce spune cuvântul descoperit lui Iacov pe când era la Berșeba. Și Dumnezeu a zis: Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi pogori cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosif îți va închide ochii. Era promisiunea lui Dumnezeu pe care i-a făcut-o lui Iacov atunci când acesta era sceptic să se ducă în Egipt sau nu. Să coboare în Egipt. Când fiii săi au adus vestea că Iosif trăiește și că este cine este în Egipt, odată cu acest mesaj l-a primit și invitația să se mute în Egipt. Și se pare că nu s-a lăsat ușor înduplecat, iar în noaptea aceea, când era la Berșeba, Dumnezeu a vorbit și a spus mesajul care l-ați auzit și care îl puteți reciti din Geneza 46, 3 și 4. Acum, după 400 de ani, sau aproape 400 de ani, Scriptura în seara aceasta ne prezintă o istorie palpitantă, o istorie care îți taie respirația dacă te cobori în adâncimi, dacă poți să înțelegi factorii de risc, starea de spirit, situațiile emoționale deosebite, pentru că Scriptura nu ne prezintă roboți, ci oameni care au avut și ei lacrimi ca și noi, inimă ca și noi, sentimente ca și noi, au simțit la fel ca și noi orice durere, orice amenințare, orice îngrădire, dar evident și orice izbândă sau orice bucurie. Aș vrea să vorbesc în seara aceasta trei gânduri legate de cele trei persoane care sunt în prim plan aici. Am să vorbesc la început despre mama lui Moise. Și în special despre credința mamei lui Moise. Pentru că ceea ce s-a petrecut acolo, ceea ce a derulat secvență după secvență în istorie a fost efectul unei credințe adevărate. Așa ne spune Scriptura în Evrei 11 cu 23. Prin credință, Moise a fost ascuns 3 luni de părinții lui. Și istoria din seara aceasta, care am recitit-o noi pentru a nu știu câta oară, vine să ne spună, de fapt, despre izbăvirile credinței. Primul aspect legat de aceasta este că atunci când ai în inimă o credință adevărată, ea produce o dragoste jertfitoare, irezistibilă. Nu sunt pregătit, mi-a venit ideea aici, știu doar sumar, ca să explic punct cu punct acest aspect care vreau să vi-l spun, repet, doar sumar. Se spune că mama, oricare ar fi ea, evident nu aceea care își abandonează copilul și pleacă, nu. Mama adevărată, are în ea forțe extraordinare. S-a dovedit în practică, de exemplu, cu o mamă care s-a răsturnat cu mașina, iar din acel derapaj, acea răsturnare, i-a fost prins copilul care era pe ea în mașină, sub mașină, ea, femeia, nu era un Hercule, a ridicat mașina să scoată copilul din mașină. Am spus că nu sunt pregătit să explic medical aspectul acesta, că mi-a venit acum în minte aici. Există o explicație medicală în care în anumite situații limită, mama are capacitatea aceea extraordinară în care toți centrii de control se unesc într-un singur punct fix și este în stare să facă lucruri nemai întâlnite. Iar practica a dovedit lucrul acesta, care vi l-am amintit deja, că în anumite situații e capabilă și de o forță fizică extraordinară. În seara aceasta însă Scriptura ne vorbește despre alte isprăvi ale credinței, respectiv dragoste jertfitoare. Femeia aceasta nu s-a resemnat. A zis, Doamne, eu sunt femeie, doar o roabă în Egipt. Ce pot face eu? Ce-o fi, o fi? Nu. Dragul meu, când ai o credință vie, dinamică, adevărată, îți pasă de ce se întâmplă. Îți pasă de consecințe, îți pasă de implicații. Te doare, dincolo de aspectele sentimentale, firești, sufletești, care te determină să acționezi. Credința propulsează sau produce în mintea, în inima și viața mamei, mamei lui Moise în seara aceasta, o dragoste irezistibilă, jertfitoare, capabilă de orice. Îndrăznesc să spun că nici măcar nu s-a dus până la capăt mama lui Moise cu dragostea ei. A folosit doar o mică măsură. Apoi credința adevărată găsește soluții. Ea nu s-a apucat să măsoare impactul decretului lui Faraon în societatea egipteană, în speță legată de evrei. Nici nu a început să plângă, pentru că au fost precedente, copiii aruncați în Nil sau sugrumați la naștere, cu grămadă, fiți sigur că a fost. Pentru că decretul venea de la Faraon, nu de la portar. Și lucrul acesta a făcut în mod sigur ravagii. Dar fiindcă această mamă avea o credință deosebită, și probabil că își cunoștea acele versete din capitolul 46. Doamne, Tu ai spus că Te cobori cu noi în Egipt. Noi am venit aici aparent mânați de foamete. Dar foamete a fost un mijloc, nu un scop. Un instrument temporar. Am scăpat de ea. Dar de fapt Tu ne-ai adus în Egipt să creștem. Să ne înmulțim în suferință, în dureri, în probleme, ca să fim suficient de zdrobiți, ca atunci când Tu te vei descoperi să te putem înțelege. Această idee transpare în Scriptură. Credința mamei lui Moise găsește soluții. Uitați soluția care a găsit-o credința mamei lui Moise. Împletim în taină, nu așa, să vadă toată lumea. Înascuns, în cel mai profund secret, un sicriaș, cum numai eu știu să-l împletesc. Îl tencuim cu lut și smoală, fără îndoială. Evrei 11 spune că părinții împreună au lucrat. Și-a găsit soluția. A știut și unde să-l pună pe râu. Și când să-l pun? Dacă toți factorii aceștia de risc i-ai fi adunat, fiți siguri că dacă acești oameni ar fi fost prinși, nu doar Moise ar fi fost omorât, ci ei aspru pedepsiți, dacă nu chiar omorât și eu. Călcaseră porunca împăratului, al lui Faraon. Dar credința acestor oameni, în speță a mamei lui Moise, găsește soluții. Sicriașul de papură a fost soluția. Maria, sora lui Moise, care aparent se plimba întâmplător, a venit să completeze planul. Și a spus, în mod sigur i-a spus mama unde să se plimbe, cum și ce să nu scape din privire. Și așa s-a petrecut. Apoi, în al treilea rând, credința își asumă riscul. Credința nu se sperie de orice. Când n-ai o credință veritabilă, puternică, ci trăiești prin simțuri, trăiești după spiritul lumii, cum bate vântul, nu-ți asumi niciun risc, ci dimpotrivă spui, eu vreau să dorm liniștit, eu vreau să stau liniștit, eu n-am vreau să mă implic în nimic. Ți-e frică și de umbra ta, cum spune un proverb român. Nu-ți asumi niciun risc. Dar când ai o credință dinamică, veritabilă și propria sau propriile interese sunt în joc, dar îndrăznesc să spun, interesul mai mare îl avea acolo Dumnezeu decât mama lui. Și Dumnezeul care a spus, revin din nou la 46 Genesa, du-te Iacove, eu voi veni cu voi în Egipt. Voi sta acolo și la vremea potrivită, eu Domnul, Dumnezeul lui Israel, vă voi scoate afară. Vă voi aduce înapoi. În ecuația aceasta nu intră faraon. Poate să se opună, poate să născocească la planul. Poate să viseze el tot felul de situații posibile. Dumnezeu a zis, eu vă voi aduce înapoi. Și aceasta s-a petrecut. Privită înșirarea de evenimente prin prisma acestei profeții, acestei promisiuni a lui Dumnezeu, înțelegem că părinții lui Moise chiar, și toate celelalte personaje care vom vedea că intră în istoria Exodului, au fost de fapt niște oameni pe care Dumnezeu i-a hotărât, dar în spatele cărora stătea Dumnezeu, mâna lui puternică, brațul lui și planul lui. Și mă opresc puțin aici. Dumnezeu nu lucrează instinctiv. Adică, așa cum lucrăm noi de multe ori. E vine un gând, gata, plecăm nu știu unde. Nu. Sau facem nu știu ce. Nu. Dumnezeu acționează după un plan stabilit de El însuși, întocmit de El însuși, înainte de a fi lume. Dumnezeu este credincios planului Său făcut. Și nici o virgulă, nici o iotă, spunea Iisus, nu va trece până nu se vor împlini. Dumnezeu rămâne fidel propriul Său plan. Altfel, s-ar nega pe sine și ar fi o contradicție în natura Lui. În al treilea rând, credința mamei lui Moise își asumă riscul. Nu face niciun moment socoteala cât mă costă aventura asta. Era o adevărată aventură. Cât mă costă pe mine aventura aceasta să mă ascund? Părea o nebunie să-ți ascund copilul. Ești rob în Egipt și să-ți ascunzi copilul. Mai devreme sau mai târziu, venea gândul acela, se va afla. Ce ai să faci atunci? Nu mă interesează. Credința. Nu ia în calcul, în socoteală, factorii aceștia de risc și consecințele posibile. Probabil, și-a zis femeia aceasta, dacă va trebui într-o zi să mor pentru asta, voi muri. Dar voi muri liniștită că am făcut tot ce a depins de mine. Pentru ca copilul meu să nu fie nici sugrumat, nici aruncat în râu după porunca lui Faraon. În al patrulea rând, știți câți ani au trebuit să păstreze secret părinții lui Moise și frații lui și surorile lui? Știți câți ani? 40 de ani. Să știți că cele mai multe secrete din familiile noastre noi le divulgăm, nu străinii. Tăcem și tăcem și unul răsuflă la un moment dat. Începe să vorbească. A, un copil îl ia gura pe dinainte într-o situație, nu știu cum, stă drumul și... Dar noi ăștia care zicem că noi putem tăcea, ne iași pe noi gura pe dinainte. 40 de ani au trebuit să păstreze secret până la ieșirea lor. Sau până când Moise a ieșit din scenă, mai precis, pentru că n-au ieșit imediat, au trecut 80 de ani până au ieșit. Până când Moise a ieșit din scenă, când erau alte capete de acuzare și când a fugit în Madian. Cel puțin atât. Au trebuit să păstreze secret. Și lucrul acesta n-a fost ușor. N-a fost deloc ușor. În sfârșit. Al doilea rând, vreau câteva gânduri sau câteva idei despre fata lui Farao. Fără îndoială, ea avea obicei să se scalde acolo, de aceea știau și părinții lui Moise cam unde se duce și acolo au pus sicriu. Sau sicriașul. Coșul acela, hai să fiu mai... Ea avea obiceiul să se ducă acolo. Și în ziua aceea s-a dus din nou. Însoțită de fete, de țiitoarele, de slujitoarele ei, s-a dus acolo. Dar Scriptura spune că ea a zărit prima dată sicriașul. Ea l-a zărit. A dat poruncă să-i fie adus și putea, dacă avea duhul sau inima tatălui ei, vă zic, aruncați-l în. Dar spune Scriptura, ea a fost milă. Ea a fost milă de el. Ce bine este să ai milă. Să cultivi milă. Nu știm prea multe, dar adoptarea unui copil de-a evreilor de către ea însemna un risc extraordinar. Dacă Moise ar fi rămas în casa lui Faraon, după legile Egiptului de atunci, ar fi ajuns Faraon. Iar fata aceasta și-a asumat un risc când l-a adoptat. Dar mila a biruit. A biruit. A sfidat decretele tatălui ei. N-a ținut cont. Nu era deja un secret, avea slujitoarele acolo și știau. Ea singura a pronunțat, e un copil de-a evreilor. N-a încercat să ascundă, să camufleze. Să spune, nu, e de-al nostru, nu. A știut precis, este de-al evreilor. Și totuși l-a luat. Apoi, când a fost adusă mama, adevărată, i-a zis, ca poruncă, ia copilul acesta, alăptează mil, ea-l și adoptase deja în mintea ei. Ea așa folosește expresiile, așa vorbește, așa întrebuințează vocabularul, ca și cum copilul acela l-ar fi născut ea. Ia copilul acesta, alăptează mil și îți voi plăti. L-a adoptat și ea i-a pus nume. Ea i-a pus nume. Numele Moise, care reflectă foarte bine istoria lui, respectiv l-am scos din ape, spunea ea. Al treilea personaj care intră în relatarea din seara aceasta este sora lui Moise, după toate probabilitățile Maria, care, așa cum spunea fratele Nicu, trebuia să observe, să țină sub observație, să fie acolo, să fie la îndemână, să știe, să culeagă informații, să vegheze și să ducă părinților informații. Ea nu l-a scăpat din priviri. Nu știu ce diferență de vârstă, dar după unii 6-7 ani a fost diferență. O fetiță de 6-7 ani care patrulează pe malul râului Nil, aparent întâmplător, dar are sarcini precise de la mama și tata să te uiți unde curge, în ce direcție se duce sicriaș, dacă îl ia cineva sau nu. Și să ne aduci vești că noi stăm, cum zice românul, ca pe spii. Cum să stai altfel? Și fata aceasta a ascultat. N-a uitat de ce a primit poruncă. Nu s-a dus la scăldat și să uite de ce a primit. Nu s-a dus, ce fain, ce vreme faină, acum, sicriul e pe acolo, printre ei. Nu. Stat, a urmărit, a privit cu mare atenție. Apoi a intervenit cu curaj. A te amesteca o fetiță de robi în Egipt, într-o discuție cu fata lui Faraon era un risc. Și apropierea prea mult de locul acela era un risc. Apoi folosește un vocabular, cum zicem noi românii, la pertu. Vrei să mă duc să-ți aduc? Nu interesează că cea cu care vorbește e fata lui Faraon. Are mult curaj, are multă îndrăzneală. Intervine la timp și spune, vrei să mă duc să-ți chem o doică? Din ale evreilor? Fata lui Faraon a zis, da, du-te, adu. Dragii mei, seara aceasta vreau să închei cu două sau trei aplicații. Ce înțelegem noi pentru noi în seara aceasta? Ce valoare are istoria aceasta pentru noi? Care sunt valențele, care sunt aplicațiile, concluziile, lucrurile care ar trebui să le lăsăm să coboare în practica vieții noastre? Ce ar trebui să știm noi când citim aceste versete 10 din capitolul 2? Primul lucru care mi se pare extrem de important este acesta, să cultivăm credința adevărată, pentru că atunci când ai o credință adevărată, ai soluții în orice problemă. Credința adevărată nu zice niciodată nu se poate. Niciodată nu va zice credința adevărată, ai venit prea târziu. Niciodată. Necredința, deznădejdea, mereu vor spune asta. Dacă venea ieri. Dacă n-ai fi stat atât, dacă n-ai fi ajuns până aici, era soluții. Credința spune, nu te teme. Nu te teme. Găsește soluții. Direcționează gândirea noastră, o concentrează într-un punct. Aduce revelații din partea lui Dumnezeu. Pentru că este imposibil în Scriptură să desparți credința de Duhul Sfânt. Este imposibil. Și este o aberație să desparți credința de Duhul Sfânt. Unde este credință, este Duhul Sfânt și unde este Duhul Sfânt, este credință. Și lucrurile acestea merg mână în mână. N-am de unde să știu în ce situație o să ajung. Dar mie îmi spune Scriptura că e nevoie de credință în zile bune și în zile rele. Nu doar în situații limite, cum a fost mama lui Moise, e bună credința. Credința este bună astăzi, în vreme de liniște. Credința este bună când e nor, când e furtună, când sunt valuri, când ești în mulțime sau singur. Credința ne face deosebiți, dragii. Ne face deosebiți. Scriptura spune, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că credința este, prin altele, lungimea de undă prin care comunicăm cu Dumnezeu. Deci, avem toți, sau aproape toți, uzăm în vremea aceasta și folosim telefoane celulare și ajungem în niște zone în care n-ai semnal și nu poți să vorbești, poți să ai telefonul lupește, că nu merge. Poți să-ți spui, cum domnule, are cameră, are nu știu ce, nu merge, ai semnal. Ei, credința face posibilă conversația, convorbirea, înțelegerea, primirea revelației, legătura noastră cu Dumnezeu. Și apoi de acolo înfloresc și cresc dragostea, bucuria, pacea, roada Duhului. Istoria din seara aceasta este o lecție de umor a lui Dumnezeu la adresa omenirii. Mi se va părea poate ciudată expresia. Părerea mea, mă uit aici, este o lecție de umor pur. Faraon dă decret copiii evreiești să fie omorâți și Dumnezeu îi spune, da, am să-l aduc pe cel mai important la tine în casă. Să trăiască în confortul tău, să mănânce la masa ta, să fie îngrijit de cea care merită să-l îngrijească și să fie plătită pentru că are grijă de el. Așa știe Dumnezeu să facă. Cei care au citit cartea fratelui Dugulescu are un subcapitol intitulat tocmai așa. În casa, fosta casa lui Ceaușescu din Bulevardul Primăverii, după 90 încoace să ține studiu biblic. Iar în cabinetul numărul 2, ocupat până în 89 de Dodalena, se ține dimineața rugăciune de către grupul parlamentar care practică rugăciunea la Parlament. Dumnezeu are putere în casa vrăjmașului tău să te ducă și să te țină, să te binecuvânteze și să te ocrotească. De aceea, să ne încredem în Dumnezeu, în bunătatea Lui, în dragostea Lui, în harul Lui, în cuvântul Lui, în făgăduințele Lui. Și să nu uităm, ceea ce Dumnezeu a vorbit, El va împlini, fie că noi ținem minte sau fie că noi uităm. De foarte multe ori noi uităm. Oh, am uitat. De ce ai uitat? Poți să uiți tot ce ai spus tu, ce au spus alții, dar când spune Dumnezeu ceva, trebuie să ții minte. Și eu și tu. Pentru că Dumnezeu cu siguranță va împlini ceea ce a vorbit. Ceea ce a spus, El nu se va da înapoi. Nu-L vor putea opri faraonii, nu-L vor putea opri uraganele, nu-L vor putea opri necredința oamenilor. Nimic, nimic nu-L va putea opri pe Dumnezeu să împlinească ceea ce El a vorbit. De aceea să rămânem credincioși, să rămânem fideli, să rămânem la dispoziția Lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului în seara aceasta pentru dragostea Lui, pentru harul Lui, pentru ajutorul Lui, pentru tot ceea ce El ne-a făcut și ne face în fiecare zi. Aș vrea să ne rugăm, așa cum am făcut-o și la timpul de rugăciune, pentru situațiile din America. Poate cei mai mulți spuneți, noi nu prea avem români acolo. Să știți că în New Orleans este o comunitate de români. Nu este biserică pentecostală, dar sunt români. O să vă dau și nume chiar. Români care au fugit în fața uraganului, cei mai mulți n-au fost victime între români și sunt cei mai mulți în Houston, Texas, unde stau acolo și sunt considerați ca cei mai fericiți dintre nefericiți, pentru că ei n-au mers să fie găzduiți pe stadioane sau pe locuri publice în Houston, ci și-au găsit loc la fraților români. Și lucrul acesta este un prilej de mirare pentru unii, cum românii și-au găsit loc la frații lor, la cei din neamul lor. Haideți să ne rugăm, să ne rugăm pentru situațiile acestea, să ne rugăm pentru România, să ne rugăm pentru noi. Haideți să ne rugăm pentru ca Domnul să ne moaie inima în vremea aceasta. Repet, nu e nevoie să trecem pe lângă situațiile acestea și să zicem doar vai săracii sau las că să vedem noi ce-o fi. Haideți să rugăm pe Domnul să moaie inima noastră, să ne ajute să înțelegem planul Lui, hotărârea Lui, bunătatea Lui, dragostea Lui și să fim mână pentru cel fără mână, să fim ajutor pentru cel fără ajutor. Apoi, în final, mulțumim pentru seara aceasta, pentru harul Domnului, dragostea Lui și bunătatea Lui revărsată peste noi. Să nu uităm să ne rugăm și unii pentru alții, să ne rugăm pentru adunarea noastră și pentru lucrarea Domnului de aici. Ne rugăm cu toții, așa cum stăm aici.